Dobrodošli v petem sklopu prodaje, kjer bomo govorili, kako pripraviti prezentacijo, kaj je najbolj pomembno, da vemo, kadar se začnemo pogovarjati s svojimi kupci, da jim predstavimo, kaj imamo za njih. Z vami sem Vesna Hrovat, poslovni coach in gremo kar v prodajni proces. Kot veste, je prodajni proces sestavljen vsaj iz 7 korakov, no in tokrat se nahajamo v tretjem koraku, kjer bomo bolj podrobno pogledali prezentacijo. Torej, prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti kot prodajalec, je, kaj dobijo naši kupci. Kaj je tisto darilo, ki ga imamo za njih? Kaj je tista dodana vrednost, ki jo želimo pravzaprav svojemu kupcu dati, pravzaprav prodati? In tukaj je najbolj pomembno to, da mi znamo v enem stavku povedati, kaj mi počnemo, zakaj to počnemo in komu je to namenjeno. In kaj dobi ta, komor je to namenjeno. Temu rečemo, da imamo narejen udarni stavek. Z enim stavkom povemo bistvo svojega posla in seveda zbudimo pozornost pri svojem kupcu. Torej, kaj dobi naš kupec? Predvsem mora vedeti, kaj so prednosti, kaj so koristi in kaj so končni rezultati, ki jih bo dobil. Še predno pa gremo na pogledati, kaj vse tam noter še sodi, pa poglejmo v bistvu, kako se naši kupci odločajo za nakup in v bistvu, kaj je tveganje in kaj so koristi. Raziskava v angleški univerzi je pokazala, da kupci pri svojem nakupnem odločanju sledijo predvsem dvema vzorcama. To je boji se tveganja, ali pa drugi pa išče nove stvari in nove izkušnje. No, in poglejmo tega, ki se boji tveganja. Kaj pravzaprav pa on potrebuje? Kadar imamo nek strah v sebi, da bomo kaj izgubili ali da ne bo tako, kot smo pač navajeni, v bistvu mi vzadej potrebujemo varnost, občutek varnosti ali pač neka zagotovila, da smo potem varni. In seveda, tukaj noter sodijo tudi razne garancije, ki jih lahko znamo svojim kupcom in za storitev in za proizvode. Tako da o tem kar razmislite, kaj, na kakšen način boste to garancijo potem vklopili v prodajni, v prodajo svojih izdelkov. Torej, kupci, ki se predvsem odločijo z namenom preprečevanja tveganja ali izgube, se redko odločijo za menjavo blagovne znamke, ki je navadno kupujejo. Torej so zvesti kupci določeni blagovni znamki, kar pomeni, če boste jih vi navdušili, lahko postanejo vaši zvesti kupci in se bojo vračali in vračali k vam. Kar je dobro. Torej, prebiti treba ta led, prvi kontakt, navdušiti ga, da se on počuti varno in potem se odloči, da bi kupil pri vas. Pravzaprav ga k zamenjavi ali preizkusu novega izdelka jih lahko prepričajo predvsem prodajna sporočila in argumenti, ki nagovarjajo njegove strahove ali negotovost. Imejte v mislih svojega kupca, da ga odrešite strahov in negotovosti. Poudarite to, kako bojo izničili ta strah in negotovost. Zdaj, ljudje, da se nekaj odločimo, da nekaj kupimo, kupimo iz razloga, da bomo nekaj izboljšali, da bomo nekaj odpravili, da bomo nekaj izničili. Zato je tako v prodajnem procesu pomembno, da vemo, kaj so prednosti in koristi za kupca. To je ključnega pomena. In v tretjem koraku govorimo ravno o tem, predno karkoli drugega povem. Torej, te kupce nagovarjajo obljube vračilo kupnine, če bodo nezadovoljni z izdelkom, poudarjanje nevarnosti in poudarki dolgoletne tradicije blagovne znamke, ki zagovarjajo varnost izbere. Se pravi, veliko dajo tudi na priporočila in neko zagotovilo, da so varni, da je njihov denar varen, če ga tja investirajo. Imejte to, naj bo to vaše zlato pravilo in vedno imejte to v mislih, da imate na drugi strani človeka, ki se boji tvegati in potrebuje varnost. Približajte se mu. Zdaj, če naredimo to na primeru naše Barbare, frizerke, v bistvu ona se boji kupiti, no, recimo, da se boji kupiti novih izdelkov, preizkusila je že ne vem kaj. In zdaj z argumenti, torej testirano ni na živalih, je ekološko pridelano, probali so jih že tak in taki ljudje s takimi in takimi problemi. Prednost je ta, da tudi za najbolj občutljive ljudi, ki imajo res tako občutljivo, da je treba res paziti, kakšne materiale se da, naprimer na lasišče, je to bilo stestirano, pregledano na najbolj kritičnih, mogoče imamo celo v zadej kakšno študijo takih problematičnih, bolezensko problematičnih zadev. Seveda, za vse stvari se to glih ne da narediti, ampak potrudite se čim bolj prikazati kvalitete, ki jih imate, izboljšavo. Nikakor ne delajte tukaj eno tako grozno primerjavo z nekom drugim, ker potem se zapletete v konflikt. Govorimo samo o svojem proizvodu ali pa pač v svoji storitvi, kaj jim bo olajšala. Ne? Poglejte, ta gospa, ki mi je priporočila, da naj vas obiščem, ki je vaša klientka, je to doma sama probala in je bila neverjetno navdušena, kako je bilo lasišče umerjeno, kako je bilo prijetno. Vam damo 100% garancijo, lahko testirate to en mesec in če vam to ne bo nikakor všeč, nam lahko vrnete izdelek brez razlage in opravičevanja, zakaj. Tako da ste popolnoma varni, ko boste vzeli ta in ta izdelek. Ne? In tukaj s to varnostjo navdušimo, v bistvu zmehčamo to togost, zmehčamo to trdo držo nasprotnika, pravzaprav našega kupca, ne? Ker se ne mora odločiti. Predstavljajte si, da on to kupi, veliko krat se je mogoče že to zgodilo, ima kakšno slabo izkušnjo, potem pa ni bilo tako, kot so govorili, da je. In potem je pravzaprav, to so, niso poceni stvari ponavadi, morajo kupiti kar nekaj kosov in zgubijo veliko denarja, pa še slabo luč mečejo na svoje kupce. Res pa je, da ni tukaj zadaj nobenih šušmušov ali pa slabih namenov. Če imate v mislih, da boste prodajali kar nekaj nekomu, potem ne rabite tega izobraževanja in ne rabite sploh gledati več naprej, ker vam prepovem, da se učite prodaje, če imate v zadnji slab namen, da boste škodovali kupcu. Ker to na dolgi rok ne pije vodo in na dolgi rok boste zagotovo pogoreli. Bodite pošteni, pošteni do sebe in seveda do svoj, ker boste pošteni do sebe, boste pošteni tudi do svojih kupcev. Razna metanja peske v oči bo slej ko prej prišlo na dan. Povejte po pravici, lejte, tukaj imamo pa problem pri tem in tem, naša ekipa dela na tem, da bo se to izboljšalo, zdaj odvisno tudi od kaj prodajate, ne? In se trudimo, da bomo tukaj še delali na tem in tem, ne? Bomo pa hvaležni, na primer, za vaše povratne informacije. Zdaj to ne boste direktno tukaj govorili v tretji prezentaciji, ampak če vas pripelje do tega, povejte tudi šibko točko, ne obešati na prvi zvon, ampak če pride do tega pogovora, ne skrivajte, ne imejte figo v žepu. Povejte iskreno in tako bo še najboljš, tudi če ne kupi, ne bom imel možnost širiti slabe luči o vas. Tako je to zelo pomembno. No, čeprav kupci navadno naravno, ne, spadajo zdaj v eno ali pa v drugo skupino, zaznamo pa tudi vpliv okolja, ki večino kupcev potisne v enega od procesov odločanja. Zdaj, na primer, jaz sem izpostavila ta dva, ki sta tako bolj, po moje, tudi vsem najbolj znana. Na primer, pri nujnih ali obveznih nakupih. Predstavljajte si, na primer, nakup šolskih potrebščin za otroke. V tem primeru se kupci v veliki meri prestavijo v konzervativno skupino. Predvsem jih to je vse eno potem, ne, tudi oni, ko novitete kupujejo, pa tako radi, ne, se postavijo v to konzervativno skupino, ali bodo uspeli zagotoviti vse, kar potrebujejo, ne, kar jih skrbi. Ta skrb je tako močna. Zdaj, če kupec nekaj mora kupiti, kar je obvezno, potem se veliko krat postavi v to konzervativno skupino in je njegova okupacija v bistvu ta skrb, kako bo to izpeljal, kar potrebuje. Med nakupi razmišljajo o nujnosti nakupa in imajo večji odpor do novosti, ker jih to bega, ker jih to straši. In preizkušanje boljših ali pa drugačnih izbir. Ne? Pač moramo kupca razumeti, če je za njega nekaj, kjer mu že rdeča luč gori, ponavad se na ta način potem odloča in izbira in seveda tudi odloča. Zdaj, v drugem primeru je pa, na primer, ob prednovoletnem času smo, na primer, ravno nasprotni, vsi bolj dovzetni za nove ponudbe in takrat se da prodati tudi kakšno bolj ekskluzivno, boljšo zadevo, bolj inovativno, nenavadno, drugačno. Ne? Zato bodite pozorni, tudi na te letne čase ali pa neke praznike, kdaj ljudje kakšno stvar kupujajo iz tega nagiba. To se pravi, da so bolj v drugi skupini, to je tej, ko rada eksperimentira, ko rada kupuje novitete in jo zanimajo inovacije, drugačen izbor pa novosti. Zato tudi morda zelo dobro, da pred novoletnem času date zraven. Naredite kakšno zadevo, ki je nova, in jo seveda označite na veliko, lejte novost, novo, najnovejše in tako naprej, ker potegne pozornost. V tem obdobju tudi najbolj konzervativni kupci, ne, stopijo iz cone udobja in izberejo novo znamko ali predvsem v primerih, ko je ta komunicira kot izdelek višje kakovosti. Zato v teh obdobjih ali pa mogoče tudi za rojstne dneve, ne, se tako obnašajo kupci, da kupujejo izdelke višje kakovosti, kar pa posledično pomeni tudi višji cenovni rang. V prazničnih dneh lahko vsakodnevne izbire in komunikacije nizkocenovne prednosti prodajnih številkam celo škodujejo. Ne, to pomeni, da popusti, da imate novo, pa popusti, je prej škoda kot korist. Tudi popusti niso vedno koristni, tako da razmislite o tem. Predvsem je v takih obdobjih za te bolj previdne kupce, bi jih jaz prej poimenovala kot konzervativne, da oni gledajo bolj na kvaliteto, da začnejo takrat gledati tudi na kvaliteto in jim je to prioriteta, ker želijo nekaj dati. Če se odločijo za, seveda jih morate pa nagovoriti, sami od sebe ne bojo tega naredili koraka. Torej, prednosti in koristi so ključnega pomena, da lahko navdušimo svoje kupce ali takšne ali pa takšne. No, pa zdaj poglejmo, kako je sestavljen udarni stavek, kaj mora imeti. Torej, ciljno publiko, potem v čem sem mojster, česa? Kaj bi povzeli vaši dosedanje, kako bi povzeli vaše dosedanje uspehe? In seveda koristi in vrednosti za kupca. Rezultati, ki jih kupci dosežejo s pomočjo vaše storitve ali pač proizvoda. In če povem še udarni stavek, pomaga mladim podjetnikom oblikovati takšne prodajne procese, da se njihova prodaja izdelkov in storitev poveča vsaj za 50%. To, ko vas nekdo sreča na dvigalu, ko pritisne na gumb in vpraša, kaj pa počnete, morate vi znati to v enem stavku povedati, da dosežete to, da on vpraša, ja, kako pa to naredite. Lahko pa na koncu rečemo tudi to, da ali morda koga poznate, ki bi se rad naučil prodajnih procesov in zaslužil več. In ljudje začnejo razmišljati, da vam pomagajo pri tem. Torej, udarni stavek je tudi del prezentacije, in tega uporabljate na več večkrat, pravzaprav non-stop, to je vaša vizitka, s katero potem na kratko in jedrnato poveste, kaj počnete in kaj dobijo ljudje, zato ker vi to nekaj počnete ali pa pač prodajate. Torej, kaj dobi kupec? V tem delu, v tretjem koraku prodajnega procesa, ko vi prezentirate svoj produkt, ga prezentirate skozi oči, da kupec ve, kaj dobi. Torej, kakšne prednosti ima vaš izdelek ali storitev? Naštejte jih 24, saj 24, jih imejte na lagerju. Na potanko napisane, najbolj izvirne. Ker, ko boste imeli sogovornika, potencialnega kupca, in ko boste šli čez prodajni proces, ko ga boste analizirali, ko ga boste spraševali, boste vedeli pravzaprav, kakšne prednosti mu lahko ponudite iz nabora svojih prednosti sploh tega izdelka. Sej vseh ne povemo ljudem kar naenkrat. En rabi to, en pa bolj to. In če imamo to napisano in vemo, vse, ko boste to delali, boste itak imeli to v rokavu. Bo kar letelo od vas. Ampak na začetku, da si postavite to zadevo, je pomembno, da napišete čim več, jaz rečem, saj 24 prednosti vašega izdelka ali storitev. Ja? Ok, mislim, da to ne bo tako težko. Potem, kaj še dobijo vaši kupci? Kakšne koristi ima kupec, če kupi pri vas? Napišite jih vsaj 24. Tukaj bom rekla 3×24, ko imamo še eno. Torej, kaj vse bo koristilo njemu? Enim koristi bolj to, enim bolj to. In boste seveda, ko boste v drugem koraku prodajnega procesa, ko boste analizirali svojega sogovornika, ko vam bo povedal, kaj je njegova največja težava, kaj je njegova največja bolečina, kaj so njegove želje, kaj so njegovi izzivi, kaj so njegovi strahovi, boste znali povedati, kakšna bo pa korist, če kupi vaš izdelek in storitev ali storitev. In zato imejte to napisano in seveda se to naučite. Potem pa, kaj še dobi vaš kupec? Kakšni končni rezultat bo imel kupec, če se odloči za nakup? Ne? To je potem miks seveda teh prednosti in koristi, pa v bistvu ta končni rezultat. Kaj v bistvu bo ta vaš potencialni kupec, ki je zdaj v točki A, imel dosego rezultat, ko bo stopil s pomočjo vas, teh koristi in prednosti, v točko B. In kakšen bo ta končni rezultat? Zdaj, določene končne rezultate lahko zmerimo, nekatere pa žal ne moramo zmeriti. Saj, kar pomeni občutkov, jih je zelo težko zmeriti. Vendar, jaz verjamem, in sem prepričana, da se vsaka stvar da zmeriti. Morda ne čist direktno, ampak indirektno. In ko dobivate priporočila od svojih kupcev, vprašate jih, kaj je bilo prej, kakšna je bila situacija, predno so se z vami povezali, in kakšen je ta končni rezultat, ki so ga oni dobili. Da se vidi ta razlika. In ta razlika med enim in drugim, če je bilo prej to ena enota in je zdaj, ker je to vzel pri vas, dobil, da ima končni rezultat pa dve enoti, je pač razlika zmerjena. Tako da tudi, ko pripravljate priporočila, da dobite priporočilo, se nanašate na tole prezentacijo, to se pravi, kako, kako ste sprezentirali svoj produkt, da je vaš kupec dobil končni rezultat in kako je dosegel, kaj vse je dal čez, da je dobil potem to, kar pravzaprav sta se dogovorila, o katerem bomo pa govorili v enem od naslednjih korakov. Torej, da povzamem. Vaši kupci se odločajo na dva načina. Predvsem bojijo se tvegati in bojijo se v bistvu, da ne bi imeli koristi. Torej, bolj bojijo se tvegati in drugi pa iščejo nove stvari in nove izkušnje. In tudi način obnašanja vaših kupcev bo pokazal, kako oni reagirajo. Ne? Tudi, ko so oblečeni, kako govorijo, kaj imajo na sebi, tudi s tem že sporočajo, kater način odločanja imajo. Potem spomnimo se še na to, da v bistvu v času to vpliv okolja, da upoštevamo vpliv okolja, kadar je kupec v stiski, to se pravi neke obvezni nakupi, je bolj v poziciji previdnega nakupovalca, se težko odloči za novitete, kadar pa okolje v bistvu bolj vpliva na tako radost, veselje, neko praznovanje, pa se prej potegne premakne iz cone udobja in je pripravljen tudi testirati in vzeti nekaj novega. Še udarni stavek, ki je ključen, da ga imate, da znate res v zelo kratkem času, to je res zelo pomembno, ga pa je zelo težko sestaviti. Zato imam tudi eno posebno izobraževanje, prav da se naučite narediti udarni stavek. Če se to želite, mi pač sporočite. Torej, v udarnem stavku važno je, da je ciljna publika, poveste, v čem ste mojster in koristi in vrednosti za kupca. Torej, vedeti morate, kaj kupec dobi. To je vaša svetopismo, kako bi se temu reklo. Zlata knjiga, zlata pravila. Kakšne prednosti ima vaš izdelek ali storitev? Kakšne koristi ima kupec, če se odloči za vas? In kakšen je končni rezultat? Kakšen končni rezultat bo imel kupec, če se odloči za nakup? In to bi bilo za peti del vse. Vabim pa vas, da se mi pridružite v šestem delu, kjer bomo govorili o tem, kaj vse pripravimo in povemo, da se kupec lažje odloči za nakup. Kako pridejo do rezultatov, torej razne postopke, koraki, obveznosti, časovne omejitve, vaše prednosti, vaše reference, pravice, garancije, kako vse to skupaj zložimo in seveda, ker imamo že dovoljenje, da vse to povemo, kupca seznanimo, na kakšen način bo ta posel sklenila. Lepo se imejte, to je bil peti del šestega sklopa, prodaja in lepo se imejte in se gledamo naprej.